Hei og velkommen til Teknologimagasinet. I dag må vi bare starte med Samsung, som I går hadde sin utviklerkonferanse og viste fram, vi visste det vel kanskje, I hvert fall det har vært mye rykter, en foldbar mobiltelefon. Og Per Christian, jeg synes han så litt bulky og lysvak ut, og, eller det, har vi endelig kommet dit vi har drømt om?
Altså, jeg ble litt sånn engasjert, fordi jeg tror at det her, kanskje kan de ha sine ord I behold, når de sier «Oi, dette den største innovasjonen på formfaktor på de siste 10 årene, egentlig siden iPhone kom da». For det vi ser, alle telefoner jo kliss like, ikke sant? Det omtrent like store, det denne skjermen, det ikke noe mer
Kanskje mer. Grunn til det da, men...
Ja, det fungerer, ikke sant? Og det en viktig grunn til det jo at det får akkurat plass I lomma mi, ikke sant? Og de fleste andres lommer, og I hånda di. Så jo det at det så utrolig begrenset at ikke du kan liksom gjøre noe med størrelsen på displayet. Det liksom veldig begrenset den størrelsen på hånda. Og da jo ideen her at, ok, vi bare bretter den ut, altså, og så har du liksom sammen, og så på midten, som vi ser på bildene her, og så, når du bretter den ut, så får du liksom en dobbelt så stor enhet.
Ja, stor og stor, Fyrblom. 7,3 tommer. Da kom den første skuffelsen for meg, for det er en veldig lite tablet, tenker
ja,
jeg.
Jeg tror at det som feilgrepet her å tenke sånn som de har gjort. De har veldig lyst til å vise som en mobiltelefon. Og når du ser på dette som en mobiltelefon, så ser du at denne enheten alt for tjukk. Så hvem det som gidder å gå med en så tjukk sak? Men det som du derimot gjerne vil ha, det jo et mindre nettbrett. Som kanskje du ikke skal ha I forlomma, ikke sant? Men som skal ha med deg en veske rundt omkring hele tiden. Da kan dette her plutselig bli veldig interessant. Så lenge den mindre enn dagens nettbrett, tenker jeg da. Og de har jo jobbet med seg, altså vi har jo sett egentlig sånne bilder I kanskje 10 år, ikke sant? Ja. Med sånne display som kan brettes og foldes og alt dette her. Nå de veldig mye tydeligere og sier at ok, vi har oppfunnet en ny type lim, som gjør at det mulig å legge flere lag og brette dem uten at de på en måte blir ødelagt ganske raskt. Her det snakk om flere hundre tusen ganger at du skal kunne brette dette her, og bildene de viser jo at man bretter, og det ser jo tilsynelatende ut at man ikke kan se bretten, for det har jo vært problemet
ikke sant, har vært en med disse her tidligere. Brett.
Det har vært en synlig brett, og det vil du jo ikke ha.
Nei. Så de har jo åpenbart løst en del av de ingeniørtekniske utfordringene her. Ja. Og de sier at denne skal komme til neste år. Og det bekrefter vel også Google, som åpenbart har jobbet tett med Samsung her, når det gjelder å få operativsystemet til å spille på lag og disse to skjermene. For det blir jo to skjermer da. Det blir jo den lille mobilskjermen og ut på en stor skjerm.
Ja, den lille mobilskjermen, tenker jeg, den ikke så viktig I den sammenhengen her. Det viktige her når du bretter den opp, får du det da til å funke. Det som overviser meg om at dette faktisk kommer til å bli et reelt produkt, det nettopp det at Google har nå, de sier, de bygger dette her inn I Android, at du skal kunne bytte formfaktoren på skjermen, og dermed gir masse verktøy for utviklere da. Det var derfor dette var på en utviklerkonferanse, sånn at du skal kunne variere flere apper på en gang, variere oppløsningen på skjermen ettersom du bretter og sånn. Og om det da kommer liksom over jul, det tror kanskje ikke jeg, for å si det sånn, men jeg tror at her ligger det noen ting som gjør at vi kan se litt spennende nye formfaktorer på enhetene våre I tida fremover. Og det litt morsomt å se Samsung, som på en måte ligger litt etter nå I siste, ikke sant? Nå det liksom sett ut som at det var Huawei som liksom kommer og tar over og dundrer av gårde med alle de nyeste teknologiske nyvinningene. Her det plutselig de gode gamle koreanerne som tar en lederrolle igjen. Ser ikke noen andre som har fått dette her til synligheten like bra. Så det blir veldig gøy å teste dette her og se når det kommer hvordan det faktisk virker I praksis.
Det skal bli gøy å se. Jeg kjenner deg litt mer skeptisk da, og kanskje kjøper meg en større tablet og klarer meg uten brett. Men ja, enig med deg, Pakistan. Kult at innovasjon, nye formfaktorer, få det ut. La oss prøve det. La oss teste. Vi må videre. Ja. Sony vil også være med på nostalgibølgen I spillkonsolmarkedet, og nå 3. desember så slipper de sin PlayStation Classic. 24 år etter at PlayStation kom, og Per Christian, du har fått en liten sneak preview, fått lov til å leke deg et par timer. Denne lille retroboksen verdt 1300 kroner, eller hva synes du?
Jeg må I hvert fall si at jeg var veldig spent, fordi PlayStation, den originale PlayStation var jo en revolusjon, ikke sant? her gikk vi da fra på en måte at konsolspillkonsoler hadde vært noe for barn som spilte Nintendo, til plutselig skulle det være noe kul for unge voksne. Liksom, ja. Jeg var jo selv den alderen. Og synes det var kjempekult og kjøpte faktisk den her som min første spillkonsol og jo da midt I målgruppa for de som da ute etter en sånn nostalgitripp. Det spesielle her jo at det 18 års aldersgrense på denne her lille saken. Og det fordi at det inneholder blant annet spillet Resident Evil, så det fortsatt ikke noe for barn. Det her
det 20 spill, nostalgi. Ikke sant? 20 spill?
20 spill. Type 1300 kroner omtrent ser det ut til at prisen blir, og den lanseres 3. Desember da. Og jeg har da fått prøvd det, og ja, jeg ble veldig nostalgisk. Men det ikke alt her som står seg like bra som det man skulle kunne håpe da. Litt annerledes enn Nintendo, for altså hele greia her jo på en måte en etteraping av det Nintendo har gjort.
Ja, åpenbart.
Ja, de, helt opplagt. De har utgitt to bittesmå utgaver av sine to første hjemmekonsoler, og det har blitt en stor suksess. Nå vil Sony også gjøre det samme. Det som de ikke helt har gjort her, å ta med alle spillene som jeg vil ha, og som egentlig føles som de viktigste spillene.
Wipeout, Christian!
Ja, Wipeout var jo på en måte det som ble plassert I house-klubber og på raves og sånne ting, for det var så kult, ikke sant?
Det ble legget inn på 20-åringer å spille, liksom.
Plutselig så kunne 20-åringene spille, og det var kjempegøy.
Det var kult.
Det ikke med, og det flere andre spill som ikke med. Gran Turismo for eksempel, et fantastisk spill. Tomb Raider, som var definerende for hele plattformen, heller ikke med.
Hvorfor tror du ikke det titlen med?
Jeg kan ikke forstå noe annet enn at de føler at de har såpass mye verdi her at de vil selge likevel, og at de kanskje kan komme med en til. Før dette her løpet kjørt, og de skal begynne å gi ut en mini PlayStation 2 etter hvert da.
For tanken at du skal ikke kunne kjøpe flere spill, ikke sant? Det lost på 20 spill I utgangspunkt hvis du ikke skal ja, jailbreak eller holde på litt.
Ja, så det jo det der litt interessante da, at Nintendo har jo lagt inn en USB-port I sin maskin, og det var jo mange som da installerte hundrevis av spill som du da kunne laste ned fra nettet ulovlig, og lastet det inn på enheten, og jeg legger jo merke til at det også en USB-port her. Så det kan hende at, ja, ikke sant, og så spiller litt an på den hacker-estetikken og alt det som ligger I det. Det for tidlig å si om det lar seg gjøre, men jeg vil ikke være overrasket om også Sony velger her en litt sånn ambivalent strategi, der de absolutt ikke offisielt vil si at det greit, men kanskje gjør det mulig da.
Se litt mellom
fingrene. Det hadde vært mye vanskeligere selvfølgelig hvis vi bare hadde lagt, det jo egentlig bare en strømkontakt, de kunne jo bare lage en vanlig strømkontakt, så ikke det vært noe issue. Så akkurat det blir litt spennende å se, og kan nok kanskje være det som gjør folk litt rann nysgjerrig da. Når det sagt, så det litt sånn begrenset her, spesielt det at du ikke hadde analoge kontroller på den originale PlayStation. Og det får meg til å tenke at kanskje kommer de da med en oppgradert utgave, der analoge kontrollere, DualShock, standard.
Ja, det skal du ikke se bort fra at de melker den I to
eller flere ledd. Det kan nok tenke at det en litt mer langsiktig strategi da. Og da har de flere topptitler igjen som de kan spare til da. Vi må nevne da at sånn Resident Evil en kjempetittel, men den har tårt tidens tann veldig dårlig. Det som derimot har tårt det veldig bra, det Metal Gear Solid, den originale Metal Gear Solid, som et kjempebra sånn her snikespill.
Jeg
hoppet I stolen fortsatt, jeg satt der ved siden av en sånn representant som satt og holdt meg I hånda mens jeg spilte, ikke sant? Likevel så hoppet jeg I stolen og skvatt når det var noen som oppdaget meg. Så det var fullt av spenning og holder seg absolutt. Selvfølgelig, grafikken jo helt på trynet.
Men det jo nostalgi, så skal det være.
Sant? Ja, men det blir på en måte enda mer tydelig enn på disse Nintendo-spillene, faktisk. Fordi at det har skjedd så veldig, veldig mye på 3D-grafikk, mens 2D-grafikken jo en stor bølge på I dag, med nye spill som kommer ut med sånn retro-utseende og sånn, ikke sant?
Men en ting jeg har å lure på, Christian, du nevnte at du satt I stolen. For jeg husker når vi har drevet og testet disse Nintendo-maskinene, så var det så utrolig kort ledning på håndkontrollerne, om at de trent liksom ned på parketten. Hvordan har Sony løst det? Har det gitt oss en liten halvmeter ekstra, eller det?
Det litt lengre enn den første Nintendoen.
Ja.
De
du slipper liksom å sitte helt nede.
Ja da, men du kan også bare sette i
boksen opp.
Poenget her at det veldig masse ledninger. Vi ikke vant til å ha ledninger til konsolen lenger. Så det blir masse ledningsstyr. Og da kan du heller bare ha en lengre ledning, en lengre USB-ledning til strøm, så det faktisk saken grei. Det kommer faktisk ikke med strømforsyning i boksen.
Nei, så det.
Ja. Så du, det bare en USB-kontakt som du stikker inn hvor som helst. Og så den saken løst. Det jeg vil si, hvis du virkelig skal på nostalgitripp, så det jo litt lettere kanskje, bare gå på Finn, kjøp deg en brukt Playstation, med, som forhåpentligvis virker da, og kjøp noen gamle spill til den. Da får du akkurat de spillene du vil ha, og sjansen for at det er liksom... det vil treffe deg da, jo mye høyere, og kanskje til og med prisen lavere. For her synes jeg det har bommet litt rann. Nå skal jeg si at Nintendo sin har også hatt suksess med ganske høye priser.
1300... Det har jo vært etterspørsel, vært større enn tilbudet, så ja.
Ja, så det kan gå til at dette, folk villige til å betale dette her, altså. Men for min egen del så synes jeg at dette ble I dyreste laget for det jeg får, når jeg ikke får liksom hele plattformen. Så vet jeg jo at det lett å få tak I disse spillene, det ganske rimelig, og da kunne jeg fått akkurat det. Jeg kunne fått Supersonic Racers, som for meg den største nostalgitrippen, kanskje jeg spiller multiplayer på det. Det mye moro å ha. Men vi får... Men
plusser og minuser her, altså, hvis det sånn oppsummert. Det ikke... Ja... For noen kanskje verdt 1300 kroner, men for andre kanskje like greit å kjøpe seg en gammel og selvfølgelig litt større.
For meg vil jeg si, ikke verdt 1300 kroner.
Ikke verdt det. Med det, vi må videre.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trådløse hodetelefoner med støykansellering, det en kategori som folk bruker utrolig mye penger på, og som har blitt veldig populært. For et par år siden så kom Sony på banen, tok liksom egentlig litt av den posisjonen som Bose har hatt på dette markedet, som kanskje den som en av de mest populære da. Og nå det årets fangst, den klar her, og Geir, du har testet, og nå jeg veldig spent, hvem det som liksom årets aller beste støykanslerende hodetelefoner?
Ja, Sony har nå kommet med Mark 3, tredje generasjon av sin WH-1000X, og ja, vi likte jo Mark 2 veldig godt, så jeg var spent på...
Den ble årets beste
den i fjor. Den kåret vi til årets beste I fjor, så jeg var veldig spent på, har Sony klart å strekke støykansleringsstrikken enda lenger? Designet, det en ting fargen, den får for så vidt for øvrig også I sølv. Det som interessant å merke seg at Sony har gjort hodetelefonene 20 gram lettere. Og alle som går med hodetelefoner noen timer på hodet vet at jo lettere, jo bedre. Litt mindre, de har droppet dette kunstskinnet til fordel for plast. Fått litt bedre polstring her oppe, det synes jeg bra. Og hvis du ser her, Per Christian, så har de rett og slett, altså nå ligger bøylen litt tettere på hodet, litt nettere. Jeg kan vise her hvordan det ser ut på toeren. For den bygger litt mer ut.
Så dette den forrige,
litt mer sånn, ja, ballongform, du ser han
ja,
her.
Ja, den står mye mer ut fra hodet, ja.
Står mye, eller i hvert fall en del mer ut, så det liker jeg. Og jeg bruker også lue noen ganger på vinteren, og da funker det litt mindre lufteluker på sidene.
Ja.
Øret synes jeg paddene vel så gode, hakket bedre der, så ja, funksjonalitet, bærekomfort har blitt kneppet bedre. Knappene synes jeg blitt bedre nå, to knapper fortsatt, litt enklere å manøvrere seg på enn det var I fjor. Sony har fortsatt med denne swipingen si, neste låt opp og ned, og der må jeg innrømme at jeg vender meg vel ikke helt til det. Ja, det fungerer helt greit, men det hender at jeg gjør feil der.
Det sjelden noe som kan erstatte en ordentlig maskinvareknapp.
Enig I det. Fått bedre mikrofoner I forhold til talekvalitet for de som snakker I telefon. Det kan jo være et poeng. Og så hvis vi ser her, så har USB-mikron blitt erstattet med USB-C.
Omsider.
Det liker jeg veldig godt. En ting at du slipper å forholde deg til flere USB-kontakter, men det har også gitt hurtigladingen et lite boost. Nå får du faktisk på 10 minutters lading nå, så får du nesten 5 timers bruk, og det ganske convenient når du kommer på morgenen, du skal gå på jobb, og nei, steike tom på strøm, gir noen minutter, så har du så du trenger, og 30 timer brukstid på full lading, det veldig, veldig bra. Da det kun lading da på USB-C, du kan ikke bruke, det ikke noe lyd hvis du stopper den inn I PC-en, type lade mens du hører, det går ikke. Men ja, USB-C et kjempepluss.
Og så har du utfordreren her, eller hvis vi skal kalle det det, eller Bose?
Ja, vi har tatt med oss Quiet Comfort 35-2. Ja, fortsatt gode å ha på seg. Relativt jevnt når det kommer til bærekomfort, vil jeg si. Men så det jo da selve støydempingen der, Christian. Og det som kult nå at Sony de har nå laget en ny chip, og de påstår at den skal ha 4 ganger større støykansleringskapasitet. Det synes jeg det vanskelig å skulle høre, men, og det det som det interessante, støydempingen har blitt bedre. Og det som skjer, jeg opplever at den støyen, altså for støykansleringen, det handler jo om utfasing, altså motfase. Så på både QC35-2 og på MK2 av Sony, så kan du høre litt den susen som ligger der. Den ikke helt eliminert, men den lavere. På de nye, og det utrolig, altså det liker jeg godt. Og jeg opplever også at den bedre på litt, altså sånne høyfrekvensstøy, og det ikke så mye, men ja, det et klart knepp bedre. Det beste jeg har hørt.
Hva med dialog da? Jeg tenker på, mange har jo lyst til å bruke dette her, sånn som meg, I arbeidsdagen, prøve å få jobba litt, få skrelt bort all dialogen mellom kollegene som kanskje ikke helt relevant for deg da.
Den god på det. Ja. Den jo smart, og så en ting at du...
Har det blitt noe framskritt I forhold til tidligere? For det har jo vært en begrensning egentlig.
Ja, jeg synes det har blitt hakket bedre, og så har du selvfølgelig, den jo alltid god å nevne, altså du holder jo her, så slipper den jo inn ambient sound. Og så ikke minst så har jo Sony en app som følger med hvor du kan be hodetelefonen automatisk finne ut hvor du sitter du på toget, du I kontorlandskapet, så skifter den litt grann I modus. Det som litt slitsomt der, et lite minus at han gir deg beskjed når han skifter modus med en liten sånn pling. Da kan du skru den av og du kan justere I 20 hakk hvor mye du skal slippe inn. Men ja, jeg synes det fungerer veldig godt I kontorlandskapet, og noen ganger så ønsker jeg faktisk å høre litt også.
Ja.
Og da kan du slippe inn faktisk da i 20 trinn hvor mye du vil ha med deg av ambience sound. Og så det lyden da, Christian.
Ja.
Nå har Sony, og det gleder jo et gammelt hi-fi-hjerte, de har nå nemlig inkorporert en analog forsterker.
Oi.
Og de sier at dette har vi holdt på med I 18 måneder, og det har vært en kjempeutfordring å lage den analoge forsterkeren liten nok, ja, mye marketing, bla bla bla. Men uansett, hvordan låter det? Jo, det låter rett og slett litt feitere enn MK2-en gjør. Det litt mer bass, og ikke minst bedre og litt mer mellomtone, type der stemmer litt større. Noen vil kanskje mene at bassen litt for fremtredende, men det som genialt her jo at du har en 5-bands equalizer. Så kan du gå inn og dra ned litt. Du kan også en sånn loudness bass-funksjon du kan styre I, og det en av de virkelig, altså den appen som følger med her veldig god. Den gir deg mange muligheter, og nå har du også fått sånn auto-off, altså før så, nå kan du, altså hvis du ikke hører på musikk, altså du bruker den rett og slett bare som støydempende hodetelefoner, så kan du velge når han skrur seg av. Det var et litt problem på for at han plutselig bare gikk ut, han slo seg av hvis du ikke hørte på musikk. Mm. Det er bra. Men låter kjempebra, engasjerende, morsomt, samtidig som den oppløst, fint kompromiss.
Men den her Bose da, er det noe den har som ikke Sony har på årets siste utgave?
Nei, en ting, han har ikke like god lydkvalitet.
Nei.
For Bose låter også låter bra den også, men den har ikke den samme oppløsningen. Låter det litt spissere I toppen for eksempel, der Sony mer kalde hi-fi. Jeg synes Sony har funnet et veldig bra kompromiss altså mellom Det skulle være engasjerende å lytte på, og også være oppløst. Så ja, den har hakket bedre lydkvalitet. Alle har jo assistenter, altså de veldig like dette her. Assistenten har jo nå også flyttet inn I hodetelefonene. Jeg må innrømme at ja, det kan være convenient å aktivere assistenten med et trykk. Men jeg bruker ikke assistenten så mye når jeg har på meg hodetelefonene, det må jeg innrømme. For jeg synes det litt sånn rart å snakke med den.
Ja. Ok da, men hvis du lander på en konklusjon, da det noe tvil om hvilken som vinneren her?
Totalpakka til Sony, den så vidt, altså den to-tre hakk bedre, den vinneren. Ja, den koster 3700 kroner. Bosen får du for rundt, jeg sjekket sist nå, rundt 3300 kroner, og du kan spare 700 kroner. Hvis du går for fjorårets, men jeg hadde helt klart lagt på 700 kroner og gått for de nye.
Ja.
Det den helt klart beste totalpakka. En kjempegod telefoner. Bruker du det mye? Jeg hadde ikke vært I tvil.
Spennende. Da vet vi I hvert fall at vi har en klar konklusjon. Og så det jo sånn at det litt mye å bruke nesten oppunder 4000 kroner på et hodetelefoner. Og noe av det nye som har skjedd nå, det jo det at vi har fått en hel klasse med rimeligere støykanslerende hodetelefoner. Der vet ikke vi helt hva vi skal gå for å teste. Det finnes mange forskjellige. Hvis noen av dere seere har noen tips til oss, så kom med det, så skal vi teste og se hva vi kan lære å finne ut I akkurat det segmentet. Vi skal snart ha en sånn liten julegaveguide, og da kan det være litt morsomt å trekke fram hva som I et litt mer realistisk prisnivå for flere I hvert fall. Vi må videre.
Millionbøter, jobbnekt, mengde nærmest passiv-aggressive tweetmeldinger. Elon Musk, for et år han har hatt. Mye skjer. Og hva skjer? Per Christian, du har kommet over et podcastintervju som gir oss ganske så unikt innsikt.
Ja, jeg synes det her verdt ukas anbefaling, rett og slett, som en liten opplevelse. Å lytte I, jeg tror det 84 minutter med Kara Swisher.
Jeg har gått over en
time. Kara Swisher fra Recode Decode, kjent teknologijournalist, som har samarbeidet med Walt Mossberg I mange, mange år. Hun nå har et ordentlig intervju med han, og det som grunnen til at vi trekker fram dette her jo for det første Elon Musk. Etter mine begreper, verdens viktigste entreprenør. Han har det spesielle at han får gjennomført ting, og så vil han også redde verden samtidig.
Ja, han en ambisiøs kar.
Og han skal redde oss fra klima, ikke sant?
Det ikke måte
på. Andre, han skal redde oss og sende oss ut I rommet, og ikke måte på.
Men han har vel ikke hatt sitt beste år? Og
vi må vel kunne si at det har vært all mulig grunn til å begynne å lure, og man har rett og slett mistet gangsynet. De siste året så har han hatt helt klart paranoide trekk, vil jeg si. Altså, ikke helt greit. Han har begynt å se at alle ting som går gærent alle andres feil. Han har da pådratt seg en bot på 160 millioner dollar fra Finanstilsynet. I dag, når vi sitter og spiller inn dette her, så ble en ny styreformann utnevnt i Tesla fordi han ble tvunget
vekk fra stillingen. Ja, han fikk jo ikke lov til å fortsette med det lenger. Han hadde jo misbrukt tilliten der.
Det var en del av forliket da, med Finanstilsynet at han skulle slutte som styreformann. Det kommer sikkert ikke til å få noe stor betydning, men han har liksom han har røyka hasj på foran kamera, noe som kanskje ikke så all verden i Kalifornien, siden det lovlig der. Men han har kommet påstander mot en eller annen dykk ja, i Thailand i den historien der, ja. som er utrolig, altså som viser at han har mistet gangsynet, og da tenker man sånn, ok, har vi mistet Elon Musk nå? Er han på vei ut for stupet? Hva er det som skjer? Derfor så er det så gøy å høre dette intervjuet, der han kommer med en forklaring på dette her.
Tesla så døden i øynene ja. I september. Ja. Nå har jeg gått fra 120 timers uker til 90, og ja. Det er jo høyst overkommelig. Vi får mye interessant informasjon her om...
Ja, men han forklarer jo dette her ganske enkelt sånn, at når du bestiller og planlegger for en produksjon av biler med 5000 biler i uka,
Ja, for Model 3 er jo et stikkord her. Det er det som er bekymringen hans, som kanskje har lagt det som, og naga og gjort ja. At han ikke knapt nok har sovet.
Og grunnen til det er at risikoen er enorm. Det er rett og slett et sånn make it or break it øyeblikk for Tesla. Du bestiller et halvt år på forhånd, så bestiller du deler til biler, og de må du bli ferdig med å få solgt og få dem ut av døra. Hvis ikke, så går det åt skogen veldig, veldig kjapt. Det er... Det kan være snakk om hundrevis av millioner i omsetning om dagen.
Ja, men det kunne alle bilprodusenter ha fortalt Elon Musk. Sånn å drive business.
Og derfor så var det også rikelig med dem som var ute og sa, bare vent, gi oss noen måneder, så er Tesla konkurs. Og det som da han forteller ok, det er bare en måte å løse dette på. Det som er situasjonen du har 10.000 forskjellige deler på vei inn til deg, med en halvt års horisont, ikke sant? Hvis en av dem stopper opp, eller hvis en av dine interne prosesser er litt sånn, ikke helt i orden, så blir det dager med ventetid. Det kan bli uker, det kan bli måneder, og du går konkurs.
Så sånn er det å drive en produksjonsbedrift, tenker jeg.
Ja, men, og særlig i den fasen du skal gå opp til et annet nivå, ikke sant? Og tiddoble omsetningen din i forhold til tidligere, så er det helt avhengig av at det går bra. Og da har han sagt, hvis noen kan si noe annen metode enn å jobbe 120 timer i uka, og det gjelder ikke bare han, det gjelder for så vidt veldig mange i Tesla i denne perioden. Han sa jo det på forhånd.
Han skrøt veldig. Ja.
Han sa teamet sitt også, men han sa liksom, we're going to go to production hell, er det som han sagt, ikke sant? Og nå er det som er interessant da, er at i denne perioden så har han da gått på sovemedisin, for å liksom holde det gående, for å klare å sove noen få timer, og så jobbe døgnet rundt, basically.
Og nå er alt så meget bedre, eller han påstår i hvert fall at nå er han på rett kjøl igjen.
Ja, når du hører på dette intervjuet, så vil jeg si at du er tilbake til den Elon Musk som vi kjenner fra før. Han sover, jobber bare kanskje 80-90 timer i uka, og det er, som han sier, det er bærekraftig, det lar seg videreføre. Det lar seg ikke videreføre, og det var veldig tydelig, ikke sant? Det var en sånn nedadgående spiral. Og hvis du jobber mer enn 80-90 timer i uka, så går det dårlig. Du blir paranoid, ting skjærer seg, rett og slett. Men jeg vet ikke noen annen måte å gjøre det på. Og det som er morsomt med det her er jo det at han er fortsatt den stotterende, stammende typen, og litt sånn vanskelig på mange måter.
Litt sånn hissig i starten nesten.
Men selve resonemangene er nå riktig naglet igjen. Altså, dette ja, henger sammen.
Det er fornuftig, det.
Og, ikke minst, han er, det som er den paranoide trekk, er jo at han er aldri ens egen feil. Det var jo det som var tydelig nå i sommer. Alt mulig var jo, det var jo short-sellernes feil, det var liksom finansinstitusjonens feil, det var alle mulige andre, ikke hans feil.
Min gang var en viss fotballtrener, så til en tur, minst da, skal ikke nevne mer.
Ja, ikke sant? Og det der kan skje, og da burde du sette på bremsene, for det er som regel din feil. Og det ser du tydelig at nå ber han om unnskyldning, sant? Ser at dette var ikke klokt, men ok, det var den eneste muligheten han hadde til å få inn på det. Og nå ser du til, det er etablert, så har det gått en måned eller sånn til at ting er oppe på del, og da har han fått sove litt og sende tilbake. Så kan vi kanskje forvente oss at Elon Musk ikke går utfor stupet, men fortsetter å levere sånn som han har gjort da.
Ja, og det er jo, nå skal ikke vi røpe alt her, for oppfordringen er jo at folk
hører på dette intervjuet. Ja, det er verdt å, selv om vi har snakket om dette, så er det verdt å lytte til.
Det er mye å hente her, altså vi blir bedre kjent med Elon Musk og Ja, rett og slett et bra intervju, ja. Det må vi si. Ja. Jeg tror vi setter strek med det, og ønsker på gjensyn.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.